Á blaðsíðunni er tímaás. 1947. Indland verður sjálfstætt. 1954. Sjálfstæðisbarátta Alsír hefst. 1962. Alsír verður sjálfstætt ríki. 1971. Aðstoð Íslands við þróunarlöndin stofnuð. 1994. Leiðtogi ANC, Nelson Mandela, verður forseti Suður-Afríku.